Na Radiu 94 smo na današnji nedeljski klepet povabili vsestransko kulturno ustvarjalko Patricijo Dodič, pesnico, publicistko, jezikoslovko, bibliotekarko, ustvarjalko in še kaj. Že vrsto let je zaposlena v Kosovelovi knjižnici v Sežani, v preteklosti je bila mentorica tečajev italijanščine in slovenščine, trenutno pa vodi študijske kroške, občasno tudi literarne delavnice in tečaje kreativnega pisanja. Mnogo let je bila strokovna sodelavka na javnem skladu za kulturne dejavnosti za literaturo, obenem pa je aktivna organizatorka in moderatorka kulturnih in literarnih večerov. Doslej je izdala 5 samostojnih pesniških zbirk, več jih je tudi likovno opremila, je tudi avtorica spremnih besed številnim pesniškim zbirkam. Patricija Dodič je urednica, piše recenzije in misli za ljube knjigoljube, ljubiteljsko pa se ukvarja s slikarstvom in drugimi vejami ustvarjanja. Z njo se je pogovarjala Katja Kirn Vodopivec.
Patricija, lepo pozdravljena.
Živjo.
Ustvarjala in aktivna si na številnih področjih. Od pisanja, slikanja, moderiranja, vodenja. Kaj od vsega naštetega te najbolj določa, osmišlja?
No, lep pozdrav še enkrat, ja, bolj tako po uradno. Lahko bi ti tako rekla, da pravzaprav me določa vse in osmišlja. Ukvarjam se s tistim, kar pač sem, s tistim, kar me veseli, s tistim, kar pač si mislim, da je del mene in skozi katere se lahko pač najboljše izrazim. Mogoče od vsega tega pisanje, slikanje, moderiranje in vodenje je ena mičkana razlikca, ker moderiranja in vodenja se pač ne preučiš v mladih letih in v otroških letih, medtem ko pisati in ustvarjati sem pa začela že od mičkanga, no, bi rekla, še prej ustvarjanje, risanje in te stvari kot kar pisanje. Pisanje pa pol pač v mladosti, torej kadar si takrat najstnik in te zadeve, ko moraš itak malo ven, da se to, da te ne razpoči. Drugače v vsem, kar je našteto, uživam in sem pač jaz noterno, tako se dam vsa v vse vloge, ja.
Tvoje pesmi, ko tako prebiramo, moram reči, so vsaj z mojega vidika zelo igrive, nagajive, iskrive, lahko bi rekla malo odštekane v dobrem smislu. Iz njih veje prav neka zaljubljenost v življenje, v trenutek tukaj in zdaj. Bralca večkrat presenečaš tudi z novimi, nepoznanimi besedami, ki so plod tvoje domišljije. Denimo naslova zadnjih 2 zbirk, Ljubimje in Ekstremofil. Kako bi pravzaprav ti razložila, opisala to svojo poezijo, kam bi jo vrstila, če jo sploh lahko kam uvrstila?
Še tako sem imela dosti cajta težavost že s tem, da si rečem, da sem pesnik. Pa ne zaradi tega, da bi nekaj degradirala kogarkoli, tako, ampak ne vem, ne počutiš se, da počneš neko, ne vem kako, strašno pomembno zadevo. Enostavno daš pač ven iz sebe tisto, kar čutiš in ja, te pesmi so izraz mene, kako čutim in doživljam življenje, življenje izredno ljubim, rada živim, bom tako rekla, rada živim in rada imam vse, kar življenje dela zanimivo. Nisem površinska, kako rečem tako, zato ker me zanima preveč stvari, no, ne vem, kako drugače reči, kot kar preveč, zato kar me zanima vse. Med tem vsem me zanima tudi jezik, sem jezikoslovka pač, no, ampak ne zaradi tega, ker sem jezikoslovka. Zanima me, kot kar ena igra. Meni je jezik zanimiv, ker je pride iz človeka, ker ga skozi vsa obdobja pač spremlja in ga na različne načine spremlja in zaradi tega mi je zanimiv. In mogoče tudi zaradi tega se mi zdi zanimivo se poigrava tudi s temi besedami, s temi novimi besedami in ne nazadnje si mislim, če so si nekateri izmišljali slavisti, priznani, določene besede, si rečem, jaz sem tudi slavist, pa si lahko mogoče tudi jaz kaj izmislim iz principa, ali pa tako, da malo podražiš, ali pa da daš malo ljudem, da razmišljajo, na nek tak način, no. Se zmeri preko teh pesmi mogoče tudi spodbudi človeka k razmišljanju. Vem, da nekatere so težke, vem, da mogoče je res treba se pri poeziji malo sesti in si vzeti cet. Sam, ja, človek že sam po sebi mi je zanimiv in pol si mislim, uredi, okay, če boš bral mojo poezijo, pa dej, še malček razmišlji zraven, kdo sem, tako da ne bo šlo kar tako na hitro mimo, no.
Pa povezavi s tem, morda še eno tako vprašanje, tipično za pesnika. Od kje navdih, kdaj, kje se ti porodijo ideje za pesmi?
Ja, je tako splošno vprašanje, sicer pa jaz tem navdiham tako, da ali ga imaš, ali ga nimaš, ne vem, jaz si pri sebi tako mislim. Zdaj trenutno ga nimam, na primer, za pisanje pesmi, ga imam za nekaj drugega. Mislim, za druge stvari, za druge reči, pri meni so obdobja, valovanje. Včasih rajši pišem, včasih rajši berem, včasih rajši ustvarjam in tega se držim, kakor mi telo poroči, kaj če med takrat. Jaz pravim, da navdih dobivam iz življenja samega, iz tistega, kar sem, iz tistega. Zdaj, če si človek, ki je, jaz sem zelo močna opazovalka, poslušalka, zaznavam vse rada, kar se dogaja okrog mene, tudi kar se tiče energiji, kar se tiče tistih stvari, ki jih ne vidimo ali pa zadev. Tako da od vse posod, iz knjih, iz branja, iz, skratka iz življenja, iz vsakega področja življenja. Zdaj, odvisno, koliko ti želiš biti v prvi poeziji tudi ustvarjalen, ker je tudi ustvarjalnosti tudi del poezije in kaj notri vpleteš. Mislim, to je odvisno od posameznika do posameznika. Trenutno, no, nisem glih navdihnjena za poezijo, ker imam malček neki se z besedami smo pred enimi tremi leti porekli. Ne, no, tako težko izkušnjo sem imela prav glede besed in me je malo zaklenilo in mislim, da tudi pol v naprej, da bo mogoče kakšna bolj prozna zadeva ali pa ne bo nič več, ali pa bo še kaj, ali pa kukarkoli, ne vem, no.
Tako da praviš trenutno ni v bližnjem planu kakšnega nove zbirke,
za enkrat, za kakšno leto, kakšnih nekaj let, sigurno ne, no. Vse, kar se tiče poezije, zato ker pri poeziji jaz sem zelo zahtevna do sebe in ne morem, čeprav se zdi, mogoče po letnicah izdaje, da izdajaš kar eno za drugo, ampak tudi poezija pri meni se rojeva, mislim, se pili, se dela, se gnezdi, preden pride ena zadeva ven. Nisem zadovoljna glih z vsem in sem tudi zelo močen kritik, tudi pri poeziji ostalih ljudi, no, ker konc koncu sem to tudi študirala, da malček, recimo, da obvladam. Tako da, ne vem, mogoče pa tudi bo, kaj sem, si tu se prepustiš.
Mora ob pravem času, ne, tako. Pride. Tako. Kaj pa te trenutno najbolj okupira, praviš, da zdaj trenutno nisi ravno v tej fazi pesnenja, pisanja, je mogoče kaj druga, kakšno drugo
ja,
področje?
Ja, celotno življenje me okupira, kada ti navdiha za poezijo, jaz za življenje.
No, ja,
ne, se hecam rada. Navdihuje me, evo, smeh, dobro volje, radost, tu je mi tudi ena taka enkratna zadeva. Trenutno me preokupira recimo bolj ustvarjanje, ne vem, bolj sem v ustvarjalnem obdobju, ampak jaz tam opravim obdobja. Veliko me okupira tudi moja služba recimo, pa ne zaradi tega, ker bi me tu kdorkoli vanjo prisilil, da bi se s tem ukvarjal, ampak zato, ker z veseljem počnem, kar pač počnem. Je pa tudi druga zadeva, da nam je sistem, kako naj rečem, ukradil s temi našimi službami ogromno časa. Pravzaprav nam je odzet čas, nič drugega. In če ni tega časa, v katerem si ti sproščen, v katerem imaš pač na razpolago več ur, več dni ali kakorkoli, pol se nekaj želimo na prisiljeno, na hitro in tako naprej, jaz pa sem narejena bolj na počasi. Čeprav se pri meni zdi čist drugače, ampak v sebi sem jaz zelo počasen človek. Imam rada počasnost, imam rada polžjost, tako da tudi kakšna stvar mora počasi nastajati. No. Tako da to je ena stvar, ustvarjanje, ogromno ustvarjam, likovno bom rekla. No. Čeprav zadnje cajte tudi neče ne preveč razstavljam ali pa karkoli. In ta druga stvar, ki me preokupira, zdaj po 10 letih sem si omislila eno mucko črno in sem pada z njo in se vidi tudi po mojih rok.
Lepo. No, pa bi mi dve tako zdaj za en predah mogoče prebrali eno pesem.
Bom prebrala Mlaz, ki krade starce, glede na to, da je zima in glede na to, da govorimo o jezerini. Jezerina je ena slepa dolina pod Obrovom, kamer sem jaz troštvo preživela in živela pač do 12. leta in sem zelo bila navezana na to slepo dolinico, mogoče najbolj zaradi narave. In narava je v meni še dan danes, mislim, skoraj na prvem mestu. Nebo si tetovira sokola in udrte struge. Starikavi medo s kiklopskim očesom zamuja Noetovo dlan. Skozi drevesne letnice se zarivaš vase. Poslušaš, kar ni slišati, životinsko carstvo in Mazingo Dzeto. In liste trepetlike, ki kaligrafsko migotajo v zrak, in smrečja, smola in kamni s kamni in tako še kaj, kjer ni barbik, nutele in kjer starec sklepje koso, preden mrzlota pride ponj. Objemaš stoletne jablane, njihovo skorjo in korenine. Bi otroštvo zasadil tja, kamor sence ne pridejo zgodaj. Sanjaš o škripajočih gojzarih, ki v snegu gazijo pot. Zadnje poleno blagoslavlja pepel. Odsotnost diši resko in neprimerno. To je vse povezano, recimo, se dobesedno, ki sem jo prej vprašala, se glede na vdiha, s pokrajnico, ki tam je. Ne vem, naprimer, bilo je en kup bližinov, bile so drte struge, doživela sem poplavo, zaradi tega je pač in izgubila sem tega metko, tako je moj eno samo vačko, ki mi ga je poplavo odnesla, je zato pač skip klub, s kim očesom zamujeno je to v dlan. In potem imaš, mislim, dreves, ki je bilo itaj, takih životinsko carstvo so bile tiste čokoladice, ki smo zbirali. Madzinga Zeta je bila ena oddaja, zato ker mi tam dole je vse, kar je lovila naša televizija, je bilo zahrbena in TV Trivene, tako je bila neka italijanska zadeva in so bili ti roboti in jaz sem gledala Madzingo Zeto v glavnem. No in pol trepetlike, ki jih je bilo itak in kup. Seveda nismo imeli lobenih igračk, igrala sem se, barvala sem kamen s kamnem v potočki in si z naravo, no tako. In starecki klep je kose menuano, ki je klep v koso, ki mi bo za vse večne cajte ostal ta tak v spomini. Jablane, ki so itak jih jence v kup in to je to. In zadnje poleno po blagoslavju pepel je to, da je pač ta hiška zdaj tam zapuščena, propada, cela dolina slepa je zapuščena, ker je pač, kaj veš, kako energijo imamo, tako.
Vsaka misl, vsaka beseda ima en ja, pomen.
Ja, vse pri meni more, mislim, ima neko težo, no, ni napisano tako, kar tako, no, tudi če nač.
No, ker pa praviš, da te trenutno bolj kot vse okupira prav tvoje delo, si vodja knjižnice enote Kosovelove knjižnice v Kozini, pa bi te vprašala, ker smo ravno v tem času tudi sredi meseca kulture, kako ti vidiš tole stanje duha današnje družbe, kaj, ki se pač tudi odraža malo preko branja in knjih, po tvoji oceni beremo danes več, manj, kako
ja,
niha to
stanje? To je eno tako zanimivo vprašanje, ki se postavlja verjetno v zadnji čase zelo pogosto. Ne vem sicer, zakaj bi tu bila težava, če nekdo bere ali pa ne bere, okej, tle bi se dalo razpravljati na dolgo in široko, ampak moje mnenje je ne, da beremo manj ali pa več, ampak beremo na drugačen način. Drugačni so mediji, mogoče res ni knjiga v fizični obliki knjiga, kakor jo poznamo, kakor smo jo poznali toliko v prednosti, kakor je bila, recimo stoletja nazaj, ampak živimo pač v enem takem svetu materialističnem, globalizacijskem, kapitalističnem, vse kar pač ističnem, kakor šenkoli pripišemo, kjer smo nabasani, nafilani z informacijami iz vseh strani. Med drugim, ok, lahko govorimo tudi o telefončkih, računalniških in tako naprej, ampak vse beremo. Mislim, že samo po sebi pač absorbiraš informacije od vse posod. Torej je tudi nekaj vrste branja. Koliko je kvalitetno pol za človeka samega, za razliko od branja knjige, to je spet odvisno od posameznika do posameznika. Meni recimo, jaz še zmeri mislim, da knjiga v taki fizični obliki, kakor jo poznamo, ne bo kar tako izginila, ker nas je še ogromno in veliko tistih, ki enostavno nam pač digitalne oblike ne sjedejo, ker ne spočiješ niti oči, ne spočiješ duha in kakorkoli beremo, tudi recimo preko bralnikov, računalnikov ali pa recimo telefončkov ali pa drugih oblik, se mi zdi, da te preveč zmedejo iz osredotočenosti. Torej, če ti bereš knjigo, nimaš benih reklam, nobenih inputov, nobenih drugih zadev, ki bi te zmedli. Si pač v zgodbi, osredotočiš na njo, si umirjen, ne govoriš, mislim, močiš vse tisti cet in če pa bereš druge, te pa lahko en kup drugih, tako da mislim, da kar se tiče tega zenovskega pomirjanja, bo knjiga še zmeri aktualna. Zdaj, kar se tiče pa branja, bo pa vsekakor je že, drugačno tudi pri mladih recimo, jaz ne bom trdi, da sem nečakinjo, ki ima zdaj 19-20 let, pa je bravka recimo, ne si bo fizični knjih, kukor bravka tega vsega, kar je na telefonu in vidim, da še zmeri berijo, kakorkoli že, mogoče ne bojo brali toliko več slovenskih knjih, ne bi rada to prerokovala, ampak vidim, da in tudi ne bi rada bila preveč kritična, ampak tle moram biti kritična, zato ker se mi zdi, da jim slovenščine v osnovni šoli ne priljubijo, več jim to postane mora, obveza in se raje obrnejo nekam, kamor jim je lažje. Vsak človek išče linijo najmanjšega odpora in mladiči absolutno, še bolj. Tako da tle se mi zdi ena velika škoda, da se tej slovenščini naši lepi prečudoviti ne da več pomena na nek prelep način, ne s obvezami primorani in tako naprej. Tako da berijo mladi, dokler morajo, ampak ne berijo iz želje po branju, zato jim to ustvari odpor in se raje obrnejo na druge stvari. Jaz sama obiskujem zdaj enkrat mesečno drugi razred in predstavljam knjigice na določeno temo in se pogovarjamo in je že med njimi ne želja po branju, ker so toliko obogateni z drugimi zadevami, računalniki, ne vem, telefončki, da jih pač knjiga sama po sebi ne zanima toliko več. Jaz pa še zmeri pravim, da je to odvisno in odgovornost nas odraslih, ker se jim da jo priljubiti in se da priljubiti branje in se da priljubiti vse. Tako.
No, to je pomembna, ja, pomembna tema. Ja. No, med tistimi, ki pa še radi posegamo po teh fizičnih knjigah, po katerih pa največ, tako bom rekla, ti kot bibliotekarka, knjižničarka, opažaš, da se recimo največ berejo, izposojajo?
Je spet odvisno, v katerem prostoru živiš, kake bravce, mislim, kake uporabnike, kake profile uporabnikov imaš. Recimo v eni splošni knjižnici imaš bolj splošno branje, torej bolj lahkotne zadeve, nečki preveč študirajočega in tako naprej. Vse, kar se tiče bralcev kozinskih, je poudarek na romanih, če se leda lahkotnejših. Je tudi, ne smem izuzeti vseh metati v isti koš, je tudi nekaj zelo dobrih bralcev, zelo kvalitetnih romanov, recimo radi berejo dobre romane. In potem imaš branje obvezno. Bralne značke, bralne palčke, domača branja, vse te zadeve, ki so tista, ki imajo od spredi minus, recimo, ki je zato, ker moraš. Ne. Drugače, kakšne strokovne literature posegajo pa ogromno po psiholoških knjigah, po alternativni medicini, po prehrani, pač od sev časa je tudi branje ljudi. Vidiš eno zmedo v ljudeh in si želijo pomagati prvosebni duševni rasti. Vidiš eno zmedo v prehranah, v boleznih in tako naprej in si želijo pomagati na tak način. Različno. Različno, različni kvanci. Mogoče bi ti nekdo iz Sežane ali pa Kopra čist drugačen odgovor dal.
Je pa mogoče podobno, kot praviš, za branje tudi pri pisanju. Ti namreč vodiš tudi tečaj kreativnega pisanja. Je tudi tukaj opaziti kakšen upad oziroma kdo se največkrat poslužuje teh tečajev, delavnic, mladi, starejši, kakšen profil?
No, te kreativne delavnice pisanja imam bolj občasno, pač ni to stalna zadeva, ampak je zanimivo videti, ja, tudi en krožek imam študijski, kjer se tudi dosti tega piše in tako najraje se posvečajo pisanju, potem že recimo generacija, ki je oddelala svoje med navednicami, ker recimo srednja generacija itak nima časa se ustaviti ali pa karkoli pisati ali brati ali kar pač. Mladinci vemo, torej pol tista generacija, ko mal že začenja recimo upokojenci ali pa tisti, ki se bliže upokojajo ali pa tisti ljudje, ki si želijo zapisati neke spomine, neki, kar se jim je v življenju dogajalo. Mogoče bi rekla, dobro, med to srednjo generacijo taki, ki grejo v kakšne drugačne vode, v kakšno znanstveno, se poskušajo v kakšni znanstveni fantastiki, v kakšnih drugačnih načinih pisanja. Drugače, več ali manj ta generacija, recimo 45 naprej, no, ampak že tu je tak bolj kritično, mislim. Starejši pa ja, pol tisti, ko se jim ne da recimo biti pred televizijo ali pa početi te stvari smrtniške, sem znane, no, v glavnem taki pol, mogoče iz sebe tudi še kaj drugega naredijo, no, in še kaj napišejo.
Tisti zadnji fazi, ja, ne, še kaj drugega. No, pa še eno tako malo filozofsko vprašanje za konec. Če bi lahko, kaj bi spremenila na področju kulturnega dogajanja? S čim bi ga mogoče ti, čist tako ti osebno, popestrila? Kaj, kaj bi mu dodala?
Zdaj, tako, kar se tiče te kulture, ne, jaz si mislim, da mora človek, vsak posameznik, kakorkoli govorimo o kulturi, najprej imeti eno zdravo, lepo, srčno kulturo. Ker če imaš ti eno lepo kulturo, svojo, srčno, lastno, ti bo potem kulturno praktično vse. Če pa tega ni, je pa pol... Zdaj pa, če gremo prav na kulturo družbe, kakor se pač zdaj dosti o tem govori, čarobna paličica tle, ki dosti ne uspe narediti, ker vidim že recimo v vlogi organizatorja, moderatorja in tako naprej, ampak recimo, da v vlogi organizatorja teh kulturnih prireditev vidim, da večkrat pač zadeve zgledajo, kakor da jih delaš samemu sebi. Občutek imam, da je kulturnih prireditev na tone. Ogromno se dogaja stvari. Ampak mogoče pri teh kulturnih prireditvah napakica, pa ne bom rekla napakica, da se te publike ne bolj vključi v dogajanje. Ker ti na eno kulturno prireditev, na eno predavanje, na karkoli predstavitev, prideš kot gost, usedeš na stol in si tam dve ure in sediš in poslušaš, kakorkoli da je zanimivo, velika večina to ne bo pritegnilo, da bo prišel iz svojega kavčka toplega ob 6 ali pa 7 večer sredi tedna nekam poslušati karkoli, zato ker ne, ker je lepše doma. Če bi mogoče, mogoče pravim, ne vem, če bi te prireditve bile narejene na kakšen drugačen način, da ti bolj vključiš te ljudi, potem mogoče bi se kdo tudi kaj več udeleževal. Kar se tiče organiziranja prireditev, jaz ne bi tle dosti spremenila, ker se mi zdi, ko poslušam, ko grem v službo, napovednike po razno raznih radijih, tudi vašega, recimo, da se ogromno dogaja. Zdaj pa, kako ljudje to jemljajo in kako to čutijo in kako to vzamejo za svoje, je pa druga. Jaz včasih sem, priznam, razočarana, ker imam zelo dobre zadeve, zelo dobra predavanja in potem imaš malo gostov, oziroma res kapličijo včasih noter. Ampak po drugi strani se rečeš, glej, mogoče pa za tista 2, 3 ali 4 pač koliko jih pride, si pa ogromno dal, ogromno naredil in si premaknul eno stenico ali pa en korak ali pa en zid. Tako da tle jaz zmeri podarjam najprej srčno kulturo. Posameznik bi mogel razmisliti, kaj želi in kaj ne. Kar se tiče pa plačevanja, vse te zadeve, to je pa tema, ki bi jo mogle pogovarjati se, mislim, obravnavati enkrat drugič, ker bi se dalo še ogromno rečno.
Ja, Patricija, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo. Hvala.
Čas je zelo hitro minil v tvoji družbi. In
hvala,
Jaz ti želim še veliko, veliko navdiha in veliko veselja pri tvoji.
Hvala, hvala in lep pozdrav sem poslušalcem.
To je bil nedeljski klepet. S Patricijo Dodič Patro se je pogovarjala Katja Kirn Vodopivec.